Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 14. De data aceasta voi citi un mănunchi de versete, nu unul singur, versetul 13 la 21. Matei 14 cu 13 la 21. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare. I s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor ca să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei au zis: n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el le-a zis: aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă. A luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, afrând pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițe de firimituri. Cei ce mâncaseră erau cam la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Amin. Am citit acest pasaj biblic care este cunoscut în bisericile Domnului sub numele de înmulțirea pâinilor. Este una din minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul nostru Iisus Hristos și despre care toți cei patru evangheliști vorbesc, pentru că toți o prezintă în scrierile lor. Și într-adevăr a fost o minune supranaturală, divină, pentru că să ai 5 pâini și dumneavoastră aș vrea să înțelegeți, nu este vorba de pâine românească din aia de 3 kg, ci este vorba de o plăcintă. Pentru că în Orientul Mijlociu nu se face pâine mare, ci se fac niște pita bread. Din 5 plăcinte din acestea și din 2 peștișori, că nu erau mari, era hrana unui copil, să hrănești probabil peste 10.000 de oameni, pentru că dacă spune că a hrănit 5.000 de bărbați afară de femei și copii, sunt peste 10.000 de oameni, numai o intervenție divină putea să facă lucrul acesta. Numai Dumnezeu poate să facă astfel de minuni. M-am gândit în timp ce meditam la textul acesta și la mesajul care se stau în fața dumneavoastră, că dacă Iisus trăia în zilele noastre, poate că nu putea să facă nici jumătate din minunile pe care le-a făcut în vremea aceea. Și veți întreba de ce? Din pricina regulamentelor după care trăim în vremurile acestea. De exemplu, înmulțirea pâinilor și peștilor într-un loc pustiu era împotriva normelor de igienă, de producție, de hrană și de sănătate, care contravin legilor de astăzi. umblarea pe apă nu era permisă dacă transmisiunea minunii era publică și în direct și dacă nu scria cu litere mărunte să nu se imite acasă lucrul acesta de unul singur, iar dacă sunt copii în jur, nu-i lăsa să stea la televizor. Pescuirea minunată ar fi fost interzisă pentru că cei de la mediul înconjurător și cu drepturile animalelor ar fi luat măsuri să-i se interzică să facă o astfel de minune pentru că se reduce prea puternic un anumit soi de pești și rămâneam fără ei. Vindecarea bolnavilor, cum a fost orbul din naștere, ar fi fost imposibilă, interzisă, pentru că Iisus Hristos a folosit proceduri neigienice pentru astfel de vindecare și, pe de altă parte, nu avea licență de doctor ca să se ocupe de astfel de cazuri. Plus că și companiile de asigurări ar fi intervenit cu comentariile lor care sunt cunoscute în timpurile noastre. Învierea din morți, cum a fost cea a lui Lazar, n-ar fi fost posibilă pentru că Iisus Hristos intra în conflict cu autoritățile noastre pentru mediul înconjurător, depozitarea unui trup mort în medii sau în locuri nepermise sau intra în conflict cu judecătoria pentru că a deschis un mormânt fără aprobarea judecătoriei. Mi-a să înțelegeți ce vă spun, nu? Însă textul nostru spune că Iisus a înmulțit pâinile acestea, 5 pâini și 2 pești, a făcut minunea aceasta și a hrănit, cum am spus, cred că peste 10.000 de oameni. Aceasta o face Iisus Hristos. Oamenii noștri sunt ciudați în felul în care abordează lucrarea lui Dumnezeu și cum comentează. De aceea, în timpuri ca ale noastre, s-au ridicat așa de mulți împotriva Domnului Iisus Hristos, împotriva dumnezeirii Lui, împotriva minunilor. Propunerea multor teologi, cel puțin din anii 1800 încoace, este să dezbrace Evanghelia de tot ce este miraculos. Au început cu teologia liberală germană și de atunci s-a contaminat teologia mondială și astăzi se vorbește despre un Hristos care a făcut minuni. Acestea sunt mituri create de adepții lui ca să-l facă popular și să poată să aibă un cuvânt în generația lui. Generația noastră este deci o generație coruptă la minte în a înțelege lucrurile Domnului, sunt preocupați mai mult de lucruri inutile care li se par, așa cum zice Scriptura, pe nedrept numite științifice sau de importanță. De exemplu, aici la noi în California, în California Centrală, deci zona Sacramento, părțile acelea, este un caz care nici astăzi nu este rezolvat. Un emigrant vietnamez și-a cumpărat o fermă și a luat de la vechiul proprietar toate echipamentele și inclusiv relațiile cu magazinele și cu industria unde să livreze produsele agricole care erau acolo. Și omul harnic s-a apucat să-și pregătească terenul, pentru că era mare, ferma mare, pentru a însămânța ceea ce era pregătit să producă. Și a început să are terenul. Și-a pus tractoarele la lucru, oamenii care avea, și-a început să are terenul. Și uitați ce scrie presa. Ce se întâmplă? Tocmai când ara terenul, pe acolo s-a dus o comisie specializată cu mediul înconjurător și cu viața și speciile de animale din zona respectivă. S-au dus pe urmele unui tractor din acela care ara și ce vă spun nu este glumă, este de-a dreptul ridicol. Tractorul cu plugurile lui, când a tras brazda, a tăiat un șoarece, șoarece mai mare. Deci era în pământ acolo și l-a prins plugul și l-a tăiat. Și ei au văzut lucrul acesta. S-au dus imediat, l-au luat și au început să-l studieze cu mintea lor științifică. Și imediat au ajuns la concluzia că este un șoarece pe cale de dispariție. Și au oprit fermierul să-și mai are ferma, până când nu se emite o hotărâre judecătorească, dacă, în urma unor cercetări intense, pe area aceasta se vor face să se vadă dacă nu cumva șoarecele acestea numai pe teren din felul acesta putea să trăiască, nu cumva să dispară. Și omul așteaptă de ani de zile o hotărâre de la procuratură să poată să-și reia ferma în primire și să-și răscumpere banii care i-a investit, dar pentru că o ceată de idioți au ajuns la concluzia că e un șoarece pe cale de dispariție, ce să facem? Mai avem nevoie de un soi de șoarece. N-avem destui. Și ne mai trebuie să când câteva soiuri de gândaci și șobolan, și atunci toată problema este rezolvată cu agricultura și cu hrana de astăzi. Și apoi ne mirăm că și în America sunt rafturi goale. La magazin. Oamenii gândesc așa de subțire și se par că sunt interesați, interesanți. Se par că sunt deștepți. Iisus Hristos însă nu este împiedicat de mintea nimănui și de gândirea nimănui. Când El vrea să săvârșească o minune, o face. Pentru că are toată puterea în cer și pe pământ. Aici a făcut minunea înmulțind turtele acestea, plăcintele acestea și peștii și hrănind atâția mii de oameni. În dimineața aceasta vă propun un mesaj pe care l-am intitulat Cateringul din pustie. Cateringul din pustie. Ne vom uita la trei lucruri. Cum s-a produs minunea aceasta? Primul lucru la care ne uităm este compasiunea lui Iisus. Compasiunea lui Iisus. Versetul 14 din textul nostru spune: când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o glotă mare. I s-a făcut milă de ea. I s-a făcut milă de ea. Și primul lucru care îl determină și astăzi pe Iisus Hristos ca să intervină cu o minune în viața ta sau în viața mea, este mila sa, compasiunea sa. Noi avem un Dumnezeu care este milos. Autorul Epistolei către Evrei ne spune lucrul acesta și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Unul milos, unul care să simtă cu noi. Pentru că dacă ai o durere, dacă ai un necaz, dacă ai o suferință, dacă ai o boală incurabilă, dacă ai o criză, să vină lângă tine, să vină lângă mine și să-și facă milă de tine, să-și facă milă de mine și să lucreze în dreptul nostru. Am o veste bună. Ați venit la biserică în cea mai potrivită zi. În cea mai potrivită zi. Și știți de ce? Am găsit scris în Sfânta Scriptură că Dumnezeul nostru, la care ne închinăm, își înnoiește bunătatea și îndurarea în fiecare dimineață. Asta e una din diminețile acelea în care Domnul își înnoiește bunătatea și mila față de noi. O zi profetică, o zi a îndurării, glorie Domnului, o zi în care El are milă. Uitați cum se arată compasiunea Lui. Odată este compasiune față de trup. Vindecă boli trupești, ne dă hrană trupească. Dacă nu ne-ar ține Domnul, am sta noi în putere? Ai putea să umbli? Oamenii se cred mari și tari, dar o clipă își trage Domnul mâna de peste noi, de peste tine sau de peste mine și am căzut. Și dacă nu ne ridică Domnul înapoi, suntem bine căzuți. Însă Domnul are grijă de noi, are grijă de trupurile noastre, de viețile noastre, are grijă de hrana noastră. Îi mulțumim Domnului că în vremea aceasta de criză suntem în picioare încă, suntem în viață și suntem sănătoși. În vremea aceasta de criză avem pâine pe masă și nu ducem lipsă de niciun bine. Avem mai mult decât ne trebuie, pentru că Domnul ne poartă de grijă. Poți să vezi lucrul acesta? Domnul este plin de compasiune, plin de milă. Așa face și astăzi, pentru că unul din numele cu care El s-a revelat în Scriptură pentru tine și pentru mine este Domnul care poartă de grijă. Domnul care poartă de grijă. Deci compasiunea Lui se vede, compasiune pentru trup. 2. Compasiune pentru suflet. Versetul 34. I s-a făcut milă de ei, fiindcă erau, Marcu 6:34, ca niște oi care n-aveau păstor și a început să-i învețe multe lucruri. Nevoia cea mare a noastră este grija pentru suflet, pentru că sufletul este etern. Sufletul este etern. Și Domnul Iisus Hristos a avut grijă de sufletul nostru. Primul lucru întotdeauna pe care l-a spus, aduceți-vă aminte, și când i-au fost duși bolnavi ca să aibă grijă de trupul lor, să vindece, s-a amintit aici la timpul de rugăciune astăzi despre omul acela paralitic, paralizat, care a fost coborât în casă de patru prieteni prin acoperiș. Primul lucru pe care l-a făcut Iisus Hristos, care a fost? Sufletul, fiule, păcatele îți sunt iertate. S-a ocupat de suflet prima dată, apoi s-a ocupat de trup. Sufletul tău, sufletul meu, sufletul nostru este important înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în Scriptură, veți găsi mereu o luptă a celui rău ca să intre în posesia sufletelor noastre. Dar Dumnezeu spune clar în Ezechiel, toate sufletele sunt ale mele. Și pentru că suntem ai Domnului, Dumnezeu îngrijește de noi. Ne-a trimis cuvântul Său ca să ne trezească sufletul. Ne-a trimis Duhul Său cel Sfânt ca să ne trezească sufletul. Ne încurajează în fiecare zi ca să ne trezească sufletul și ne binecuvântă în fiecare zi pentru ca sufletul nostru să vadă lucrul acesta și să se bucure înaintea Domnului și să umble în ascultare de Dumnezeu. Trupul, sufletul, apoi este compasiune pentru Duh. Și a vindecat pe cei bolnavi. Duhului, frați și surori, doamnelor și domnilor, îi aparține prin excelență conștiința. Conștiința este facultatea Duhului. Când simți că ești vinovat, expresia este clară, ce îl mustră conștiința. Conștiința este facultatea Duhului în noi. Și Domnul Iisus Hristos, în compasiunea Lui, când face minuni, prima dată este compasionat, se ocupă de conștiința ta, de conștiința mea. Pentru că trebuie să ne aducă într-un punct, într-o poziție în care să vedem unde ne aflăm. Să vedem dacă știm ce s-a întâmplat cu noi. Când David a păcătuit, l-a mustrat conștiința. L-a mustrat conștiința. Și de aceea, în rugăciunea pe care el o are, spune: dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Pentru că a pierdut legătura aceasta cu Dumnezeu. Era vinovat înaintea Domnului. Și auziți cum se roagă el în Psalmul 51, de la versetul 8. Fă-mă să aud veselie și bucurie, și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duc nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Doamne Iisuse, ai milă de noi și astăzi. În pustiul în care noi trăim, catering-ul, purtarea de grijă, dacă vreți, lui Dumnezeu se vede în primul și în primul rând în compasiunea lui Dumnezeu. Crezi că dacă nu avea Domnul Iisus Hristos milă de tine în dimineața aceasta, mai puteai să ajungi la casa lui Dumnezeu? Toate lucrurile îi datorăm lui Dumnezeu. Toate îi datorăm lui Dumnezeu. Și în această dimineață ar trebui să fim oameni plini de bucurie. Plini de bucurie. Pentru că Domnul a fost milostiv cu noi. În al doilea rând, catering-ul, purtarea de grijă, minunea din pustie, s-a datorat nu numai compasiunii lui Iisus Hristos, ci s-a datorat și capabilității lui Iisus Hristos. Versetul 18 din Matei 14. Și Iisus le-a zis: aduceți-i la mine. Ioan 6:6, vorbind despre aceeași pildă, Ioan spune: spunea lucrul acesta ca să-i încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Frați și surori, compasiune fără capabilitate nu face nimic. Căci dacă te duci la cineva și îi spui: mi-e milă de tine, dar nu te pot ajuta cu nimic, exact așa este, nu-l pot ajuta cu nimic. Însă Iisus Hristos este capabil. El este în stare. Puterea Lui este o putere foarte mare. Este capabil să ne ierte pe toți. Ioan 3:16. Este capabil să ne hrănească pe toți. Psalmul 37, versetul 25. Este capabil să ne vindece pe toți. Este capabil să ne ducă în cer pe toți. Este capabil să ne ocrotească pe toți. Este capabil să conducă spre mântuire viețile noastre. Și e capabil să vadă în viitor ce trebuie făcut pentru tine și pentru mine. O să vă dau un exemplu. În 1858, un învățător de școală duminicală din Chicago, pe nume Ezra Kimball, a avut pe inimă să se ducă și să spună despre dragostea lui Hristos unui pantofar din apropierea bisericii unde el slujea. Și s-a dus de câteva ori la pantofarul acesta, l-a enervat de câteva ori, până când pantofarul și-a deschis inima și-a predat viața lui Dumnezeu. Pantofarul se numea Dwight Moody, unul dintre cei mai mari predicatori americani din toate timpurile. Astăzi este un institut fondat de el, Institutul Moody, o universitate foarte bună în America, Biserica Moody, o biserică faimoasă în Chicago. Deci, Moody. Moody, la rândul lui, A predicat în Londra în 1879. 1879, s-a dus în Londra și a predicat. Și acolo a atins inima unui om pe nume Frederick Meyer, care a devenit unul dintre cei mai mari teologi englezi din secolul al XVIII-lea. Meyer, la rândul lui, a predicat vizitându-l pe Moody la Chicago, la biserica Moody. Și în predica lui a atins inima unui om simplu numit Wilbur Chapman, care la rândul lui a devenit unul dintre mari predicatori de la începutul secolului 20. Wilbur Chapman a predicat la un grup de sportivi, s-a gândit să vorbească la sportivi și a atins inima unuia dintre jucătorii de baseball faimoși de la începutul secolului 20. Numele lui era Billy Sunday. Billy Sunday a devenit cel mai mare evanghelist de la începutul secolului 20. Billy Sunday s-a dus în Charlotte, North Carolina, ca să predice Evanghelia acolo și să organizeze un cerc de rugăciune pentru trezire spirituală în America. Într-o seară, la cercul acesta de rugăciune, s-a dus un tânăr, a văzut cum se roagă oamenii aceștia, a auzit ce se predică în cercul lor și a predat viața lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat că tânărul acesta era Billy Graham, cel mai mare evanghelist american al tuturor timpurilor. Dumnezeu are capabilitatea să vadă în avans, să pune lucrurile de așa manieră încât tu și cu mine să fim binecuvântați. El știe să deschidă drumul, pentru că vede și are putere să îndrepte lucrurile. Ce bine că Domnul s-a gândit la tine și s-a gândit la mine. Ce bine că Domnul se gândește la fiecare dintre noi și nu ne lasă fără mărturie niciodată. În cazul de față, în exemplu pe care vi l-am dat, Dumnezeu s-a uitat în avans, 150 de ani au trecut de la convertirea lui Moody și până la convertirea și lucrarea lui Billy Graham. Așa face Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită și în această dimineață, plină de îndurare și de bunătate, la cazul tău, la situația ta. Și aș vrea să fii sigur că Domnul are compasiune de tine și e capabil să-ți poarte de grijă. N-ai serviciu? Domnul este capabil. N-ai pâine? Domnul este capabil. Îți lipsește sănătatea? Domnul este capabil. Și este și milostiv. Este și milostiv. Și apoi în al treilea rând și de ultimul rând, cateringul din pustie, aducerea hranei, minunea din pustie, se realizează și prin nu numai compasiune divină și capabilitate divină, prin cooperare omenească. Prin cooperare omenească. Dumnezeu lucrează împreună cu noi. În Ioan, capitolul 6, versetul 9, unde înmulțirea pâinilor este prezentată, spune că Andrei s-a dus la Iisus Hristos și a spus: aici este un băiețel care are 5 plăcinte de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Probabil că din mulțimea aia mare de aproape 10.000 de oameni, probabil că băiețelul acesta este cunoștință de a lui Andrei și probabil că părinții lui l-au dat în grijă lui Andrei și i-au fi spus: ia și pe băiețelul nostru și uită-te după el, că vrea și el să asculte, vrea și el să-l vadă pe acest Iisus. Altfel, de unde să știe Andrei dintre 10.000 de oameni cine are 5 pâini și 2 pești? Dar părinții au fost grijulii cu el și au spus, poate că întârzie, copilul nu poate răbda atâta cât răbdă un adult, hai să-i pun mâncare cu el. Și a făcut 5 plăcinte și 2 peștișori ca să aibă să mănânce. Marea minune este că atunci când Andrei s-a dus la băiețelul acesta și a zis, uite, Iisus Hristos a spus că ar putea să ne ajute să ne dea de mâncare la toți, dar are nevoie de prânzul tău. Când te duci la un copil să-i spui lucrul acesta și să spui, dă-mi mie mâncarea ta, dă-mi mie mărul tău, dă-mi mie ciocolata ta, este mai greu să se realizeze. Dar copilul acesta n-a zis nu. Pentru că dacă a venit să asculte pe Iisus Hristos, însemnează că era interesat să-L cunoască pe Iisus și să-L vadă lucrând. Să-L vadă făcând minuni chiar. Și a spus, da, ia prânzul meu și du-i lui Iisus Hristos. Acum, frații mei, dacă vrei să facă Dumnezeu minune, vreau să te reasigur în dimineața aceasta. Iisus Hristos este plin de milă pentru noi toți, plin de milă pentru tine, personal. Deci nu numai la general, personal. Iisus Hristos este capabil, poate să facă. Întrebarea este aceasta. Vrei să participi? Dă-i corabia ta, ca și Petru. Dă-i sărăcia ta, ca și copilașul acesta. Faptul că specifică Biblia că erau 5 pâini de orz. Orzul era folosit pentru hrana săracilor. Bogații foloseau grâul. Orzul era pentru hrana săracilor. Dă-i sărăcia ta. Am un pumn de făină și un pic de unt de lemn. Dă-i-le lui Iisus Hristos dacă ți le-a cerut și vei vedea dacă nu le înmulțește să trăiești tu și toată casa ta și să-ți poarte de grijă Domnul până când se încheie vremea de foamete și de criză. Crezi tu lucrul acesta? Prea ne-am obișnuit, frați și surori, doamnelor și domnilor, să fim poeți. Prea ne-am obișnuit să fim poeți. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, sunt săracă, n-am vas de albastru și n-am nici parfum, nici n-am curajul ca să-ți spăl cu lacrimi picioarele de praful de pe drum, Iisuse, praful de pe drum. Eu n-am nimic, nimic de preț în lume, nimic ascum să pot să-ți dăruiesc, sunt o ființă tristă și străină, dar, o, Iisuse, știi că te iubesc, Iisuse, știi că te iubesc. Suntem buni poeți. S-au speriat când m-au auzit cântând. Suntem buni poeți, dar ne lăudăm zgârcenia. Eu n-am nimic, nimic. Man. Chiar nimic n-ai? N-ai 5 pâini? N-ai măcar 2 peștișori? N-ai un pumn de făină? N-ai un pumn de ulei? Cântăm cu gura până în tavan, dacă îmi permiteți expresia aceasta. Legea dă a 10-a parte, dragostea le dă pe toate. Dar n-avem un dolar pentru colectă. Că dragostea le dă pe toate. Din dragoste pentru Domnul n-avem nimic. și vrem ca Dumnezeu să facă minuni. Dacă vrei să facă Dumnezeu minuni și El face, stai la dispoziția Lui. Cu ce ai? Cu cât ai? Și spune, Doamne, dacă de prânzul meu depinde minunea aceasta, ia-l Tău, Doamne, ia-l. Dacă de corabia mea depinde minunea aceasta, ia Ta, Doamne. Dacă izbăvirea din sărăcie și binecuvântarea și a altora, nu numai a mea, depinde de pumnul de făină care îl mai am în casă și de un de lemnul care îl mai am în casă, Doamne, ți-l dau Ție. Și ce dai lui Dumnezeu, puținul acela este folosit de Domnul ca să facă minuni. Pentru că El este plin de compasiune, este capabil și vrea să coopereze cu tine. Moise, ce ai în mână? Ce a zis Moise? N-am nimic, Doamne. Cum să nu? Eu văd că ai ceva în mână. Am un toiag. Da, dă-mi-l mie. Și știți ce scrie în Scriptură? Știți ce scrie în Scriptură? Exod 4:20, puneți pe ecran și apoi vă chem la rugăciune. Ce ai în mână, Moise? Exod 4:20. Ca să-l citim și să vedem. Nu se găsește? Exod. Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călări pe măgar și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în mână, ce-a luat în mână? Toiagul cui? A lui Dumnezeu. Nu mai este toiagul lui Moise. E toiagul lui Dumnezeu. Și când puținul meu și când puținul tău și când toiagul meu și când toiagul tău devine toiagul lui Dumnezeu, ăla despică Marea Roșie. Pentru că e în mâna lui Dumnezeu. Și ce nu poate face Dumnezeu? El face catering în pustie. Și David va zice, în pustie, mi se bucură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase. Și era în pustie, fugind de Absalom. Citim Psalmul 63. Același Domn este și astăzi. El ne poartă de grijă și are capabilitatea. Apostolul Pavel spune, el are puterea să facă nespus mai mult decât cerem noi și credem. Crezi lucrul acesta? Ne ridicăm la rugăciune. Ridică-te împreună cu mine și spune, Doamne, m-am uitat să vedem ce am, ce pot eu să pun la dispoziția Ta. Și pentru că sunt în casa Ta, pun la dispoziția Ta inima mea. Pun la dispoziția Ta mintea mea. Pun la dispoziția Ta voința mea. Ia-le, Doamne, și folosește-le spre măreția Ta, spre gloria Ta. Ne rugăm cu toții, Domnului. Aleluia!